Thank you, brothers and sisters. The funeral will begin for President Monson at 12 noon. Thank you.
Хүндэт агагчнар, найз нөхдөө, бид та бүхнийг бидний хайрт бошуулагч, ерөнхийлөгч Томас Спенсер Монсны оршуулах ёслолд тавтоо морилон хэмээн урж байна. Тэрээр 2018 оны 1-р сарын 2-нд 90 насандаа өөрийн гэрт амар тайван таасалт өгсөн юм. Энэ гайхалтай хүн таалал төгсснөөр түүний сүмийн түүхэнд бишопос эхлээд 67 жил итгэлтэй үйлчлсэн үйлчлэл нь төгсгөл болж байна. Ерөнхий эрх мэдэлтнүүд, ерөнхий туслах бүлгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхэн, гэр бүлийнхнийхээ хамт, Монсны гэр бүлийнхэнд хайр болон чин сэтгэлийн эмгэнэл илэрхийлж байна. Бид ерөнхийлөгч Монсны бишоп, Valley View 9-р тойргийн бишоп Майкл Б. Блэкхэм болон түүний гадсны ерөнхийлөг Сол Лейк Холидей хойд гадсны ерөнхийлөгч Пол А. Чемберлен нар эндэр дээр бидэнтэй хамт байгааг мэдэгдэж байна. Бид эдгээр үзэсгэлэнтэй цэцгүүдийг бэлдсэн болон түүний гэр бүлд ямар нэгэн байдлаар тайлхрал илгээсэн хүмүүст мөн энэ ёслолыг бэлтгэхээр хичээнг гүйлэн ажилласан бүх хүний тусламжинд талархал илэрхийлж байна. Бид чуулганы төвд байгаа болон телевиз, радио, интернетийн алив хэлбэрээр бидэнтэй нэгдэж буй бүх хүнийг тавтай морилхыг өрхийн зэрэгцээ хүмүүс янз бүрийн байдлаар харамсан эмгэнэлээ илэрхийлснийг мэдэгдэж байна. Эдгээр ёслолын өмнө түүний хүү Кларк Си Монсон гэр бүлийн залбирал хэлсэн. Энэ ёслолын хөгжмийг Ричард Элиот, Клей Кристенсен, Андрю Ансворт нар Бадралт Баг бишгүүр хөгжмийг тоглож, Мормон Табернаклын найрлдуучид Мак Уилберг, Райан Мерфи нарын удирдлагандор дуулах болно. Найрлдуучид Consider the Lilies дуулыг дуулж, энэхүү ёслолыг нээн. Нээлтийн залбирлыг 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч М. Russell Ballard хэлнэ.
Бидний Тэнгэрлэг хайр цэцгэмнэ. Бид түүнхээр өнөөдөр биднэрт бидний хайр, бидний дотор найз, бидний хайрт бошиглогч, бидний ерөнхийлөгч, сүмийн ерөнхийлөгч Томас Монсныг илгээс нүгнээ тархлахж байна. Бид түүнд хайртай. Түүний бидэнд заасан бүхий зүйлс талархж байна. Түүний үлгэр жишээнүүд нь талархж байна. Түүгээр дамжуулан маш олон таны хүүхдүүдэд хүрэх боломжтой болсонд бас талархж байна. Тэгээд өнөөдөр ялангуяа түүний гэр бүлийнханд тэдний гэр бүлийнхний түүний хүүхдүүдийг ач зээнрийг нацлаач хэмээн таньсгүй залбирч байна. Бид нэр мөн энд оролцож байгаа бүхэл хүмүүст хүмүүсийн үйлчлэл мөн бидний хайрт бошиглож таа бүчгэлтгчээгээс хүндэтгэхээр гаргаж өгч байгаа үйл ажиллагаанд орж бүхэл хүмүүс талархаж байна. Ангайхалтай хөгжмчүүд дуучдад бас талархаж байна. Энд хамт байгаа ариун сүнс нь талархаж байна. Тэгээд ерөнхийдөө Монсон ах бид бүгдэд талархах байсан гэдэг бас эдгээр хүмүүст үйлчлэлд нь талархах байсан гэдэг би мэдж байна. Тэгээд энэ бүгдийг биднийг аврагч таны хүү Иесус Христ нэрээр гүнд хэлбэрч байна. Амин.
Одоо ерөнхийлөгч Монсны охин Ан М. Дэйб үгэлэн. Түүнийг үгэлсний дараа найрал дуучид О Divine Redeemer дуулыг дуулсан. Түүний дараа бид ерөнхийлөгч Дитер Ф. Угдорфийн үгийг сонсох болно. Ерөнхийлөгч Угдорфийн дараа миний би та бүхэн тандан үгэлэн. Дараа нь найрал дуучид Dear to the Heart of the Shepherd дуулыг дуулсан.
It is a blessing for me. Энэ өдөр та бүхний өмнө зогсож миний эцэг Иесус Христийн хожмын гэгээнт үний сүмийн 16 дахь ерөнхийлөгч Томас Монсныг дурсан санаж байгаа нь миний хувьд ажиллал юм. Өнөөдөр энэ чуулганы төвн та бүхний хайр залбирлаар дүүрэн байна. Та бүхний хүрэлцэн ирсэнд мөн та нарын дэмжлэг тусалцаанд баярлалаа. Манай гэр бүлийн зүгээс аавыг минь үйлчлэл халамжаараа ажилласан олон хүмүүс бид талархлаа илэрхийлмээр байна. Бид ерөнхийлөгч Хенри Б. Айрон, ерөнхийлөгч Дитер Ф. Угдорф хоёр чин сэтгэлээсээ талархлаа илэрхийлье. Бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүн бүрт талархаж байна. Мөн бид сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон албан тушаалтнуудад талархаж байна. Ерөнхийлөгч Монсны албаны ажилтнууд бусад ажилтнууд бол өгүүлшгүй гайхалтай хүмүүс юм. Манай аавын хамгаалалтын албаныхан ялангуяа Трейси Монсон, Дэн Стивенс нар мэргэжлийн ур чадвар, анхаарал халамж бүхий дээд зэргийн үйлчлэл үзүүлсэн билээ. Бид аавын мэн сувлэгч нарт ялангуяа Алис Вокер эгчэд онцгойлон талархлаа илэрхийлье. Бид аавын мэн физик эмчилгээний эмч нар, шүдний эмч нар, мөн түүний дотрын эмч Рассел Максвелл зэрэг гарамгай эмч нарт талархаж байна. Та бүхний говьшгүй энэ өнгийн тусламж бүхэн үнэхээр гайхалтай юм. Би өөрийн нөхөр Рожер болон хүүхдүүдтэй намайг аавда Тэдний өвөөд үйлчлэхэд минь дэмжиж байсан талархаж байна. Хайртав минь. Танд бүхнээ зориулсан ээжийнхээ хүсэл дээр таныг харж амтхан ариун ажиллал мөн хүндэтгэл байлаа. Би Тэнгэр хүчдүүд биднийг дэмжихийн тулд биний эргэн тойронд байсан гэдгийг мэднэ. Эцэст нь би та бүхэн сүмийн гишүүдэд талархаж байна. Та нарын 54 жилийн турших өдөр тутмын залбирлууд миний аавыг төлөөлөгчөөр үйлчлэхэд дараа нь сүмийн ерөнхийлөгчөөр үйлчлэхэд их нөлөөлсөн юм а. Өнөөдөр би аавдаа мөн түүний бүтээсэн хайр үйлчлэлийн өвөнд гүнээ талархаж байна. Хэдийгээр тэр бошиглогч байсан ч аав минь өөрийгөө төгс биш гэдгээ мэддэг байсан. Тэрээр бүх зүрх сэтгэлээрээ бидний их эзэн аврагч Иесус Христосд дарах нар найдаж түүнтэй адил болохыг хичээсэн. Ойролцоогоор жилийн өмнө аав ажил дээр ажиллаж байсан юм. Инсайн сэтгүүлийн нэгэн дугаар нэлттэй байсан ба уг хутанд түүний зураг тавигдсан байна. Аав минь тэр зурглуу заагаад би энэ хүнийг таньж штэ. Тэр хамгийн чадлаараа хичээсэн дээ гэж хэлжүүлээ. Нэгдүгээрт хайрын өв. Ерөнхийлөгч Мосон зүгээр л хамгийн чадлаараа хичээснээр хайрын мартагдашгүй өвийг үлдээсэн. Тэрээр их эзэнт хайртай байсан. Тэр хүмүүст хайртай байсан. Тэрээр Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан бидний өөрчлөгдөх хөгжин дэвших чадварыг олж хараад чин сэтгэлээсээ итгэсэн юм. Тэрээр эцэгээ, ах дүүс, гэр бүлийнхэндээ хайртай байсан. Тэр өөрийн хайрт мөнхийн хамтрагч, түүний үцгэлэнд тайван, итгэлт дэмжигч, итгэвчлэгч Францистай хайртай байсан. Тэрээр өөрийн гэр бүлээ болон Зүүн Канадын номлогч бүрдээ хайртай байсан. Тэрээр ачцээ нараа онцгойлон хайрладаг байсан. Тэрээр завгүй хуваартай байсан ч гэсэн ачцээ нартайгаа тоолшгүй олон дурсамжийг бий болгосон. Тэрээр ачцээ нарынхаа нэг бүрчлэнгийнхэн амьдралыг үнэхээр сонирхож байсан. Огт таньдахгүй хүмүүс ч гэсэн ерөнхийдөө Монсны хайрыг бас мэдэрсэн. Нэг удаа орон нутгийн халамжийн төвд альчилж байхдаа тэрээр тэргэнцэр суусан нэгэн эрэгтэй хүнтэй гар уурсан. Уг эрэгтэй хүн дэш хараад ерөнхийлөгч Монсон, та надтай гар уурлаа. Харин надад таны тэврэлт хэрэгтэй байна гэж зориг муутайхан хэлжээ. Ямар ч эргэлзээгүйгээр аав маань доош бүхийн тэр эрэгтэй хүнийг зөөлнөр тэврэн авсан. Манай аав аврагчийн агуу зарилгыг үргэлж цээжээр хэлдэг байсан. Чи бүх зүрх сэтгэл, бүх оюунаараа өөрийн бурхан эзнээ хайрлал. Энэ бол агуун бөгөөд хамгийн чухал тушаал мөн. Удаахан чи хөршөө өөрийн адил хайрлал гэсэнтэй адил юм. Тэрээр энэ зарилгыг өдөр бүр данхаар сонгосон юм. Хоёрдугаарт, үйлчлэлийн өв. Веронагийн хоёр зохиолд Уильям Шекспир бусдыг хайрладгүй хүмүүс хайраа илэрхийлдэггүй гэж мэрэгнээр бичжээ. Аав маань энийг маш сайн ойлгосон бөгөөд аврагчийн жишээг даган бусдыг хайрлах хайраа харуулдаг байсан. Тэрээр сайныг үлдэж явсан юм. Учир нь Бурхан түүнтэй хамт байсан. Манай аав бүх амьдралаа бусдад үйлчилж өнгөрүүлсэн юм лээ. Аавынхаа хийсэн олон эргэлт очилтанд нь би хамтрагч болж явах боломжууд надад тохиолсон. Бид хуучны анд 98 настай анхлагч Глен Рад дээр тогтмол ажилладаг байсан. Нэгэн удаа бид түүнийг эргэж очилгүй жоохон удчихсан байлаа. Нэг өдөр аавын маань нарийн бичиг рүү анхлагч Рад уцтжээ. Тэрээр ерөнхийлөгч Монсон өвчтөө зов зүдрэгсэд хөгшчүүлдэр альжилж байгаа юу гэж асуужээ. Хэрэв тийм бол би энэ шаардлагыг хангасан гэжээ. Бид түүний гэрт хурдхан альжилж билээ. Тэр эргэлтийн дараа аав маань нүүр дүрэн инэмсэглэн эргэж хараад бид өнөөдөр сайн зүйл хийлээ гэж хэлж билээ. Манай аавын бусдад үйлчлэх хүсэл нь түүний олон өөрөг хариуцлагатай нь харьцуулж үзэх юм бол ихэвчлэн хэр чадлаас нь хэтэрсэн байдаг. Тэр шантралгүйгээр өөрийнх нь өмнөөс шаардлагатай үйлчлэгийг үзүүлэх ажилд бусдыг илсүүлж асуудал шийддэг байв. Тэр анхааралтай сонгосон хэдэн хүмүүс рүү уцтаал. Энэ миний найз Мак мөн үү? Би Том байна. Чи өнөөдөр бадгалдаа гэгээ оруулмаар байна уу? Гэж асуудаг байв. Орчуулах юм бол энэ нь ерөнхийдөө Монсонд үйлчлэлийн тусламж хэрэгтэй байна гэсэн үг юм. Мэдээж Мак зөвшөөрөхдөө дэндүү баяртай байсан мэдээж хэрэг. Бид хэн нэгний хэрэгцээг анзаарч бодгалдаа гэгээ оруулахын тулд сүмийн ерөнхийлөгч байх шаардлагагүй юм аа. Байнгын мэдрэмжтэрэ үйл тулгуурлаж энийг хийвэл сайн үйл болно хэмээн үлддэг байсан бусдын залбирлын хариулт болдог байсныг аав маань олж мэдсэн юм. Сүнсний өдөөлтийг дагахнаар бидний үйлчлэлийн энгийн үйлс нь залбирлын хариулт бас болж мэдэх бөгөөд бид энэ хөө үгийг бусдад үйлчлэснээр уламжлуулж чадна. Жил гармын өмнө Абит хоёр бас нэгэн хуучны найз болох 94 настай маш хүнд өвчтэй хүнийг эргэж очсон юм. Аав маань нүргэсэн дуугаар энэ миний найз Брент Гоутс мөн үү? Гэж асуу. Брент Гоутс ах нүдэн нэгэд ихэл зүтгэл сэтгэл хөдлөлтөөр Том чи ирсэн мэн. Гайхалтай. Гайхалтай. Гэж хэлв. Аав мэн. Брент би чамтай хамт байхаас өөр хаана байх вэ дээ? Энэ бол их эзэн намайг байлгахыг хүссэн газар юм гэж тайлбарлаж хэллээ. Аав мэн түүнтэй хоёулаа дахин эдэр залуу болсон юм шиг л ярьж хэллээ. Брент бол цоглог, чадалтай хүн байлаа. Дараа нь тэр Гоуц ахад сануурын ажил өгсөн. Биднийг явах үед аав мэн их эзэн бусдад үйлчилж ажиллахын төлөө бидэнд сануурыг өгсөн гэж хэлж билээ. Найзыгаа эргэж очоо түүнийг дурсан сандгаа мэдэгдэх нь агуу ажиллал юм. Эн өнөөдөр бид сайн зүйл хийсэн гэж би мэдэрч байна гэж хэлээ. Тэр өдөр манай аав инэмсэлгүй байж чадахгүй байлаа. Тэр шүглдээл тэгэл үнэхээр аз жаргалтай байсан. Аавыгаа хараад жинхэнэ баяр баясгалан яаж олж авхаа мэддэг гэдгийг нь би ухаарсан. Тэрээр чин сэтгэлээ сэтгэлийн үйлчлэлээрээ дамжуулан баяр баясгалан их эзнийг хайрлнаар мөн хөштөө үйлчлэснээр ирдэг болохыг олж мэдсэн. Энэ баяр баясгалан бид бүгд мэдрэх боломжтой. Өдөр бүр би өнөөдөр нэгэн сайн үйл хийсэн гэж бодож байна гэж үннээсээ дүгнэн хэлж амьдрахаас илүү аав бошиглогч мөн Иесус Христийг хүндэтгэх өөр ямар арга зам байх вэ? Надад гэрчлэл байгаа. Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтүүдийн сүм бол үний юм. Би Бурхан амьдыг мөн тэр хүүхдүүдэд хайрладаг гэдгийг мэднэ. Манай аав ерөнхийлөгч Томсон Смонсон хайрлаж хүндэтгэж байсан бүх хүмүүс баярлаа. Бидний хүн нэг бүр үргэлжлүүлэн бошиглогчийг дагах болтугай. Бид төгс их эзэн гэтэлгэгч болох Христийг бидний үүрдийн үлгэр жишээгээ болгон харах болтугай. Миний хайртай мөн хизээ нэгэн цагт бид бүгдээрээ сайн байна. Итгэмжит сайн боол минь. Эзнийхээ баяр баясгалан дор гэдэг үгийг сонсох болтугай гэдэг нь миний чин сэтгэлийн залбирал юм. Энэ бүгдийг би Иесус Христийн ариун нэрээр хэллээ. Амен.
Табернаклын найрал дууныхандаа маш их баярлаа. Бурхны бошиглогч миний дотны ан Томас Монсонд хүндэтгэл үзүүлэх онцгой боломж надад олдсонд би гүнээ хүндэтгэн талархаж байна. Энэ нандин мөчөд надад гүн бодол мэдрэмж төрж хайр, талархал болон харуулслаа үгээр илэрхийлэхэд амаргүй байна. Харин бид хоёр өөртөө шин сэтгэлийн гүн эмгэнэл мөн талархлаа. Гэр бүлийн хүнд нолоод түүнийг ихээр хайрлан халамжилж байсан бүх хүмүүст илэрхийлье. Ерөнхийлөгч Монсны охин Эн Монсон дэвд талархлаа онцгойлон илэрхийлж байна. Ерөнхийлөгч Монсны хайрт эхнэр Франц нөнгөрсний дараах амьдралын амаргүй өдрүүдэд Энийн харамгүй хайр халамж түүнийг агуу ихээр айдтлаж байсан юм а. Би түүнийг ямар ихээр үгэлж байна вэ? Би түүнтэй танилцахаасаа бүр өмнө түүнийг найз минь гэж боддог байсан. Түүнийг мэддэг, таньдаг, сонсдог байсан. Тэр ч бүхэл холоос хардаг байсан хүн бүр өөртөө түүний найз гэж боддог гэдэгт би итгэлтэй байна. Бүгдорф ихч бид хоёрыг дэлхийгээр аялан явах үед хүмүүс өөртөө хайрт бошигдогчтой хайр, талархал, залбирлаа дамжуулан илэрхийлдэг байсан юм. Чин сэтгэлийн энэ мэдлэгэнүүд залуу, ахмад мөн дунд насны бүхэл хүмүүсээс ирдэг байсан юм а. Томас Монсон бол үнэхээр бүх нөхцөлд агуу, сүнслэг хүн байсан юм. Тэрээр мэдлэг, итгэл, хайр, ойлголт, гэрчлэл, эр зориг, сайн сайхан сэтгэлээр дүүрэн байсан бөгөөд үргэлж хүн тус бүрд хурч үйлчилж удирдаг байлаа. Түүний зүрх сэтгэлд ядуу хүмүүс болон гачигдагсад онцгой байрыг эзэлдэг байсан юм. Би түүний дуу хоолой, тууштай байдал, их эзэнд итгэх итгэл, инээмсэглэл, хурц ухаан, эрч хүч, өөдрөг сэтгэл болон орчин үеийн бошиглогчийн сургаалт зүйрлэл гэж миний боддог түүний түүхүүдийг сансаар авах болно. Ерөнхийлөгч Монсон харид бид хоёрыг өрөндөө өрн надад сүмийн ерөнхий эрх мэдлээр үүсчих дуудлагыг өгснөөс хойш 24 жил өнгөрсөн байна. Харид бид хоёр тэр үед энэхүү дуудлагын ач холбогдол амьдрал маань үзүүлэх асар их нөлөөг ойлгох гээд сэтгэл үнэхээр хөдөлсөн байв. Гэсэн ч ерөнхийлөгч Монсны халуун сэтгэл, хүүхний сонирхол, урамшуулал, дэмжлэг, ажлын төлөөх эрч хүч, бошиглолын сүр хүч биднийг тайвшруулан амар амгаланг мэдрүүлсэн мэлээ. Аврагчийг таньж мэдсэн, түүний үйлчлэгч байсан, Тэнгэрлэг эцэг танигдсан тэр хүнтэй уулзсана би мэдэрсэн юм. Ялангуяа Герман улс мөн үүний хүмүүс нь ерөнхийлөгч Монсноор дамжуулан айцлагдсан юм. Түүний хүчтэй итгэл хүүтэн дайны жилүүдэд Германы гигантүүдний итгэлийг хүчирхжүүлэхэд тулсан юм. Тэрээр зүүн Германы гишүүдэд хувцаар дүрэн чимнаанууд авчраа зогсоогүй. 1975 онд хэлсэн төлөөлөгчийн хүчирхэг залбирлаараа итгэмээргүй сүнслэг айцлуудыг амласан билээ. Дараа нь ерөнхийлөгч Монсон тухайн үед ахлагч Нээлсний хамт Герман дээрэд Тэнгэрлэг амлалтуудынхаа биелтийг харсан. Тэдгээр амлалтууд бүгд биелэгдсэн юм. Бурхны бошиглогч хэлсэн бөгөөд Бурхан өөрийн үйлчлэгчийн итгэл ажлыг хүндэлдэг юм а. Гамбургт болсон чуулганд Харид бид хоёр ерөнхийлөгч Монсныг дагалдан очих үед тэрээр Герман дахь сүмийн хүчирхэг анхдагч гишүүдийн нэг гадсны ерөнхийлөгч Патриарх Асан Михаил Панид шахын талаар сураглав. Панид шах хүнд өвчтэй хэвтэрт байгаа учраас цуглаан дээр чадаагүй. Гэсэн ч ерөнхийлөгч Монсон түүн рүү очиж уулзахыг хүслээ. Ерөнхийлөгч Монсон Гамбурт ирэхээс өмнөхөн хөлөндөөх мис цаст хийлгсэн болохоор явхад хөл нь өвдөж байсан юм. Панит шах цахилгаан шатгүй байшингийн 5 давхарт амьдардаг байсан учраас бид түнтэй уулзахын тулд олон игц шатаар өгсөх хэрэгтэй байв. Гэвч ерөнхийлөгч Монсон зүтгэсээр бид тийш явсан. Ерөнхийдөө Монсон маш их өвдөж хэцүү байсан ч дуртайя өгсөөр очив юм. Хэвтэрт байгаа ахынд хурч очин ерөнхийдөө Монсон санварын гайхалтай ажлыг түүнд өгч би сэтгэлээр зориулсан үйлчлэнхэн төлөө түүнд талархал ирэх хэлж инэмсэглэрэ урам хайрлсан. Энэ үйл явдлын тухай бодохоор надад төлөөлөгч Петрийн өөрийн багш найз Есүсийн тухай тэрээр сайныг үйлцээр явсан гэж хэлсэн надад санагддаг юм а. Бидний хайрлан хүндэлдэг Бурхны бошигдогч хэмээн дэмжин батлсан Бурхны болоод бидний найз Томас С. Спенсер Монсны тухай мөн адил хэлж байна. Сүмийн тэргүүн зөвлөлд ерөнхийлөгч Монсны зөвлөхүүдийн нэгээр үүсдэг туршлага бол хамгаас таатай сүнслэг шагнал байлаа. Энэ наад жаргал, харуулсал, зовлон, баяр хөөр, уугашуу, нухацтай ярилцлагууд мөн сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн бошиглын цаг үе байсан юм шүү. Саяхан ерөнхийлөгч Айринг бид хоёр бошиглогчинд очиход явах гэж байтал ерөнхийлөгч Монсон биднийг зогсоогоод би аврагч Иесус Христэд хайртай гэд тэр надад мөн хайртайг би мэднэ гэж хэлжүүлээ. Бурхны бошиглогчийн хэлсэн ямар уйрам хүчрэхэг гэрчлэл вэ? Ерөнхийлөгч Томас Монсон бол үнэхээр бидний үеийн бошиглогч юм а. Тэр бол бүх зүйлд авьяаслаг амжилттай нэгэн байсан. Ерөнхийлөгч Томас Монсны тухай бидний мэддэг, хайрладаг бүх зүйл үргэлжлэн орших болно. Түүний сүнс өөрт нь амьдралд өгсөн Бурхан руу гэртэ Тэнгэрдэг хэсэгтээ очисон. Энэ сайхан дэлхийн хаанч би явсан дотны найзын сэтгэл надтай үргэлж хамт болно. Би хайрт бошиглогчоо, хайрлан үдэгтэй би баярлаа. Ерөнхийлөгч Томас Монсон гэж хэлмээр байна. Биднийг дахин уцтал Бурхан тантай хамт байх болтугай. Бидний аврагч мөн гэтлэгч Есүс Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.
Бурхны хүчит бошиглогч, ерөнхийлөгч Томас Монсны оршуулах эсвэл дээр үг хэлэх урилга авсан маань нэр төрийн хэрэг юм. Түүний гэр бүл, мөн түүнийг нас барсан дэмгэнэн гашуулж буй бүх хүнийг би энэрэн хайрлаж байна. Дэлхий даярх олон сая хүн энэ уу гашууг хуваалцаж байгаа. Түүний хэлсэн сэтгэл догдлуулан синхруулсан үгс удирдамжаас нь түүнийг мэддэг байсан хүмүүс түүнд хайртай байсан билээ. Хов хүнийх нь сайхан сэтгэлээр түүнийг таньж мэддэг байсан хүмүүсийн тоог тэр хүмүүсийг халамжлуулахаар түүнийг илгээсэн Бурхан л мэднэ. Бусдыг халамжлах ажил ерөнхийлөгч Монсны тохиолдолд байнга байдаг байсан. Тусламж хэрэгтэй хэнийгнийд очиод тэнд байхдаа дараа нь өөр хэн нэгнийг эргэх мэдрэмж төрж тэгээд дахин өөр нэгэн рүү очдог байлаа. Таныг ирнэ гэдгийг би мэдэж байсан юм. Тэх үгийг нөгөө хүмүүс хэлхийг цөөн бусудаас сонслогсон. Ерөнхийлөгч Монсон үүнийг хизээ хийхээ мэддэггүй байсан ч эдгээр хүмүүс мэддэг байсан бах. Бурхан мэддэг байсан бах. Гэсэн ч түүнийг ирнэ гэдгийг мэддэг байсан тэрх хүмүүс Бурхан үйлчлэгчээ өөрсдрөө нэлгээхээр тийм их хайртай юм байна гэдгийг бас ойлгодог байсан. Тэд Бурханы хайрыг ерөнхийлөгч Монсны сайхан сэтгэлээр дамжуулан мэдэрсэн. Бурханыг болон Бурханы хүмүүсийг хайрлах хайр түүний амьдралд нэвт шимсгэсэн байлаа. Бурханы хүмүүсийг хайрлах хайр бүр эрт эхэлж амьдралын төгсгөл хүртэл түнтэй хамт байсан. Тэр хувийн үйлчлэлтэй болон Иесус Христийн хожмын гигантэн төсмийг удирдахдаа Исаигийн дараах үгсийг Бурхны үг гэж үздэг байсан. Исаи гачигдсан хүмүүсийг онцгойлон анхаар халамжлахын тулд мацхийн хуулийг бичсэн билээ. Үсэглэн нэгэнтэй талхаа хуваан орон гэргүй ядуусыг гэртэ оруулан нүцгэн нэгнийг хараад хувцлаж өөрийн цусны төрлөөс нуугдахгүй байх бас үү. Тэгвэл чиний гэрэл үрийн гигаа шиг цацарч чиний эдгэрэлт өтөр түргэн болж чиний үнэн зөв өмнө чинь явж эзний цог жоохлон чиний яар хамгаалт болно. Дахин чамайг эзэн харуулж чамайг хашгирахад тэр би энд байна гэж альдна. Эцэн чамайг ямагт өдөрдөн хатсан газарт чиний хүслийг хангаж, чиний ясанд тэнхээг өгнө. Чи усалсан цэцэрлэг мэд ширгэсгүй ундрахтаа булаг мэд байх болно. Ерөнхийлөгч Монсон амьдралынхаа турш их эзэнд үйлчлэж, материалык болоод сүнслэг тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүсийг халамжилснараа амлагдсан тэдгээр ажлуудыг хүлээн авсан билээ. Тэр их эзнээс залбирлаар асуухад их эзэн түүнд хариулдаг байсан. Их эзэн энд байна гэсэн нотлогоо Томас Монсонд ирдэг байсан. Тууштай итгэлээр үйлчлэх юм бол их эзэн бидэнтэй хамт байхулна гэдэг амлалтыг тэр байнга татдаг байсан бөгөөд түүний амьдралын туршлагаар энэ амлалтууд үнэн болох нь нотлогдсон юм. Сургаал ба гэрээ 84-88 бол түүний хайртай өдөр байсан. Мөн та нарын хинэн ч хүлээн авлаа гэсэн. Тэнд би тэрчлэн байхулна. Учир нь би та нарын нүүрний өмнө явх болно. Мөн би та нарын баруун гарт талд мөн та нарын зүүнтэй байх болно. Мөн миний сүнс та нарын зүрхт ирэхэд мөн тэнгэрлэгчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд байх болно. Энэ амлалт бол үнэн бодит гэдгийг мэддэг байсан тул ерөнхийлөгч Монсон өөдрөг үзэлтэн байсан. Энэ нь түүний эрэлхийг зоригтой болгосон юм. Тэрээр хэцүү чухал сонголтуудыг хийх үедээ их эзэн залбиралд нь хариулна юу ихийг үзүүлж заан хэмээн хүлээн найддаг байв. Маш их аюултай сад бэрхшээлтэй нөхцөл үүсч бусад хүн айж байх үед ч тэрээр айдаггүй байв. Их эзэн өмнө нь явах болно, тэнгэрлэгчүүд эргэн тойронд нь байлгах болно гэдэг тэр итгэдэг байсан юм. Энэ нь үнэхээр үнэн гэдгийг батлагдсан. Сая сэтгэл уйрам мөг хэлсэн түүний охин Айн аавыгаа тэнгэр талхахын өмнө олон цагаар дэргэдэн зогссон билээ. Би ч тэнд байхаар ажиллагдсан юм. Түүний царайг харахад надад их эзэн амлалтаа биелүүлсэн байна гэж бодогдсон. Тэрээр хүмүүний тэнгэрийн элчүүдээр магадгүй түүнээс ч бүр олон тэнгэр элчүүдээр хүрээлэгдсэн байсан. Сүнсний дэлхийд түүнээс өмнө очисон амилсан хэдсэн гараа сөнгөн хүлээж байсныг би баттай мэдэрсэн юм. Ерөнхийлөгч Монсон их эзнийг мэддэг байсан бөгөөд өөрийн бүх үйлчлэлийг их эзэн болон эцгийн хүүхдүүдэд зориулснаар цагаатгалаар цэвэрхэгдсэн гэдгийг гэрчлэлийг би олж авсан на та бүхэнтэй хуваалцаж байна. Тэр их эзнийг таньж мэдсэн. Тэр их эзэнд хайртай байсан. Их эзэн өөрт нь хайртай байсан гэдгийг тэр мэдсэн юм. Ерөнхийлөгч Монсон Бенжамин хааны бид бүгдэд зөвлөсөн тэр амьдралаар амьдэрсэн юм. Би та нарт хэлнэ. Та нар Бурхны зүүн талд гарт талд олдохгүй тулд харин та нар өөрсдийн дуудагдах дуу хоолоо мөн түүнчлэн та нарыг дуудах нэрсийг сонсох ба мэдхийн тулд уг нэрийг зүрх сэтгэлдээ үргэлж бичээстэй нь хадгалахыг та нар санаасаа хэмээн би. Учир нь өөрийн үйлчилж байгаагүй өөрийн танихгүй нэгэн болох мөн зүрх сэтгэлийн бодол хийгээд зорилтоос нь хол байх эзнээ хүн хэрхэн мэдэх билээ. Та нар үрдийн аврал хийгээд мөнхийн амьдралыг авч болохын тулд, та нар тэнгэрт авчирагдаж болохын тулд Христ төгс хүчит их эзэн бурхан та нарын өөрийнх нь байлгахаар лацдаж болохын тулд та нар хичээнгүй мөн гуйвшгүй байж сайн үйлүүдээр үргэлж бэлхаасаа хэмээн Иесус бол Христ гэдгийг би гэрчилж байна. Түүний нүгэлгүй амьдрал, түүний химжээшгүй цагаатгалын ачаар мөнхөс амьдралд ирсэн тэнгэрлэг эцгийн бүхүүхэд амьлах болно гэсэн ариун гэрчлэлээ үлдээ. Санварын бүгдлөхөөр сэргээлтийн бушиглагч Йосеф Смитэд тэнгэр элчүүдээр дамжин ирж сэргээгцэн уг дүлхүүрүүд нь тасралтгүй гинжин хэлхээгээр дамжин ерөнхийлөгч Монсонд шилжин ирсэн. Эдгээрт гэр бүлүүдийг мөнхт хамттан лацтан холбох хүч байдаг гэдгийг ерөнхийлөгч Монсон мэддэг, бас гэрчилдэг байсан. Энэ санварын хүч дэлхий дээрх аврагчийн сүмд түүнийг ирэх хүртэл үргэлжлэн байх болно. Ерөнхийлөгч Монсон энэ хүчээр Монсон эгчтэй мөнхөд холбогдсон юм. Их эзэн өөрсдийг нь харж хамгаалж байгааг баттай мэдэрч энэхүү онцгой мөнхийн гэр бүлийнхэн эргэн нэгдлийг хүсэн хүлээж байхаар тэдний бүх үр өдмийг ажиллан залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр Амен.
Thank you.
Энэхүү ёслолын хаалтын үг хэлэгч нь 12-ийн төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгч Russell M. Nelson байх болно. Түүнийг үгээ хэлсний дараа найрлдуулчид уг ёслолыг If the way be full of trial, weary not дуудлаар хаах болно. Хаалтын залбирлыг 12-ийн төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Jeffrey R. Holland хэлнэ. Хаалтын залбирлын дараа өргөцсөн дараа хүмүүс шарилыг хүргэхээр гарч ирнэ. Хөтөлбөр дуурдагдсан энэ хүмүүсийн тоон Thomas P. Monson, Corey S. Coons, Roger A. Dibb, Alan T. Dibb, Mark S. Dibb, Jeffrey M. Dibb, James W. Steele, Paul S. Monson нараас гадна шарилыг хүргэх хүндэт хүмүүст 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүд, далын ерөнхийлөгчийн зөвлөл ба тэргүүлэх бишопийн зөвлөл багтсан болно. Оршуулах ёслол Salt Lake City оршуулгын газар болох бөгөөд ерөнхийлөгч Монсны хүү Thomas L. Monson булшийг онцгойлон ажиллана. Бид цугларсдыг байрыг орхин гарахыг хүсэх гүртэл суудалтаа үлдхийг хүсэж байна. Бидэнтэй хамт байгаад дахин талархал илэрхийлж байна. Ерөнхийлөгч Нелсон.
Хүндэт гэр бүл, ах эгчнэр, найз нөхдөө, өөрийн удирдагч, зөвлөгч, хүндэт нөхөр, ерөнхийлөгч Томас С. Моссны талаар үг хэлэх хүндтэй мөчд надад тохиож байна. 50 гаруй жилийн турш таньж мэдэн хайрлаж ирсэн энэ хүний төлөө миний сэтгэл гэгэлзэж байна. Бүх ерөнхий эрх мэдэлтэн, ерөнхий албан тушаалтны өмнөөс бид ерөнхийлөгч Монсонд хайртай хайр талархлаа илэрхийлж байна. Түүний гэр бүлийнхэн болох Томас, Айн, Кларк нар ба тэдний эхнэр хүүхдүүд ач зээ нарт бид чин сэтгэлийн хайр болон гүн эмгэнэл илэрхийлж байна. Бид Ан М. Дип, ерөнхийлөгч Дитер Ф. Угдорф, ерөнхийлөгч Хенри Би Айнг нарын хэлсэн үгс болон Мормон Табернаклийн найрлдуучдын гайхалтай дуулуудаар илэрхийлсэн чин сэтгэлийн захиасуудад онцгойлон талархаж байна. Ерөнхийлөгч Монсон гайхамшигт амьдралаар амьдарсан. Хэн ч түн шиг байж чадахгүй бизээ. Түүнээс хагцсандаа бидний нулимс урсаар байна. Бид үнэхээр түүнийг өгөөх болно. Гэвч их эзэн Иесус Христийн цагаатгал бидний үй гашууг тайтгаруулна. Түүний гашуун аяг бидний ачааг даахтахаар болгож, түүний цагаатгал амьлуулалтыг бодит болгодог. Түүний цагаатгал гэр бүлүүдийг Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөнд мөнхөд хамт байх боломжоор хангадаг. Бид ерөнхийлөгч Монсон хайртай Францистайгаа дахин нэгдэж байгааг мөн бид ч гэсэн хизээ нэгэн өдөр тэдэнтэй дотн нөхрөлөө дахин сэргээх боломжтой гэдгийг мэдж байгаадаа баяртай байна. Ерөнхийлөгч Монсныг танал төгснөөс хойш түүний амьдралын дурдтахлууд сайтар бэлтгэгдэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр цацагдж байна. Үүнд миний сэтгэл ихээр хөдлөж байгаа билээ. Үүнээс гадна дэлхий даярх нэр хүнд бүхий хүмүүс найз нөхдөн эмгэнэл илэрхийж гүн хүндлэл илэрхийлж байна. Энэ бол дэлхий даяар олон сая хүний амьдрал хувь заяанд нөлөөлсөн хүний хувьд байх ёстой зүйл үзье. Түүний ачаар бид бүгд төдийгүй сүм үдий дайтай байна. Тэрээр өсөж хөгжих өвийг үлдээсэн. Түүнийг 1963 онд төлөөлөгчөөр томилогдсоноос хойш сүмийн гишүүнчлэл 2.1 саяас бараг 16 сая хүртэл өсөн нэмэгдсэн юм. Одоо үйлчлж байгаа номлогчдын тоо 5700-аас бараг 70,000 гаруй болтлоо өсөж нэмэгдсэн байна. Тоогоороо ердөө 12-т хүрч байсан ариун сүмүүд л хэд одоо 159 босон төдийгүй удахгүй олон ариун сүм ашиглалтанд орох гэж байна. Гэвч ерөнхийлөгч Монсон энэ бүхний хажуугаар хүмүүст үргэлж анхаарлаа хандуулдаг ус. Тэрээр хайхраагүй уудсан найздаа зурус бич. Хүүхдээ тэмэрч вэ? Би чамд хайртай гэдэг үгийг байн байн хэлж байгаарай. талархлаа үргэлж илэрхийлж байв. Шийдэх ёстой асуудлаа хайрлах ёстой хүнээсээ хизээж бүү дээгүүр тавь гэх захаасуудыг бидэнд сануулдаг байсан юм. Ерөнхийдөө Монсон хизээж алдар нэрийг эрэлхийлж байсангүй. Тэрээр селфигээр дүүрсэн дэлхийд аминч бус үзлийн үлгэр жишээг үзүүлсэн. Тэрээр харин та нарын дундах хамгийн агуун зарцсан болог химээх хэдсний үгийг амьдралдаа хэрэгжүүлсэн юм. Тэр хүмүүстээр айлчлан очиж тэднийг адислан хайрлахад цаг зава зориулдаг байв. Тэр өтөл насандаач эмлэг ахмадын төвдөд байн очиж үйлчилдэг байсан. Би олон жилийн турш ерөнхийлөгч Монсонтой хамт гайхалтай туршлагуудыг хөрөмтлүүлсэн. Түүний агуу том зоригтой хөрхийн тулд хэрхэн итгэл үнэмшилтэй, удаан төсвөртэй, сайхан сэтгэлтэй, номхон дүлгүн хайраар дүрэн хандж ирснийг харуулсан ганцхан жишээг хуваалцъя. 1985 онд Европ дахь сүмтэй холбоотой ерөнхийлөгч Монсны олон жилийн турш хариуцж байсан нэг ажил дээр би томилогдож, энэ хүндхэн ажлын ихэнхт нь түүний удирдлага дор ажилласан юм. Тухайн үед төмөр хөшиг хэмээн нэрлэгдэж байсан зүйлийн ард ерөнхийлөгч Монсон бараг 20 жилийн турш бүгд найрамдах ардчлсан Герман улсын засгийн газрын удирдагчтай итгэлцэлд хүрэхээр ажилласан байв. 1988 онд Сүмийн орон нутгийн удирдагчдын цөөн төлөөлөлтөй хамт нийслэл зүүн Берлинд очив. 50 гаруй жилийн турш номлын ажил хаалттай байсан энэ хотод байхдаа бид тэнд номлогчдод үйлчлэх зөвшөөрөл хүсэх хэрэгтэй гэсэн сүнслэг өдөөлтийг мэдрэв. Мөн бид тухайн улсын зохистой ахлагчдад өөр хаа нэгтээ их эзэнт номлогчоор үйлчлэх боломж олох зөвшөөрлийг хүссэн юм. Энэ чухал уулзалт 1988 оны 10 дугаар сарын 28-ны нэгэн бүрхэг зэврэн өдөр болж өнгөрсөн бөгөөд бид бүгд найрамдах ардчилсан Герман улсын төрийн зөвлөлийн дарга Эрик Хонекер түүний албан хаагчтай уулзсан юм. Тэрээр коммунизмын ач холбогдлын тухай урт яриа эхлүүлв. Бидний хийж чадах цорын ганц зүйл бол сонсгол байсан. Дараа нь ерөнхийлөгч Монсон таагүй олон камерын өмнө үг хэлэхээр өргөдөгдөв. Манай номлогчид энэ улс оронд яагаад мөн хэрхэн хэрэгтэй байгаа талаарх захаасаа зоригтойгоор боловч илдгээр танилцуулсан юм. Ерөнхийлөгч Монсны хүсэл тавьсны дараа бид бүгд Хонекер даргын хариултыг амьсгаа даран хүлээж байв. Ерөнхийлөгч Монсон, бид таныг мэднэ. Бид таныг олон жил харж байна. Бид танд итгэж байна. Номлогчдын талаарх таны хүсэлтийг баталж байна гэсэн түүний хариултыг би хизээч мартахгүй. Бидний хурлаас гарах үед хэсэг хугацаанд тэнгэр нэгдэж, нар бидэн дээр хурцаар тусаж байв. Дөнгөж сая болж өнгөрсөн зүйлээ тэнгэр баталж байгаа мэт санагдаж байлаа. Одоо ерөнхийлөгч Монсны мөнх бос амьдрал төгсгөл болсон ч Эх эцний өөрийн бошиглогч Нефад өгсөн айцлал бидний хайрт өөд босон удирдагчид яг адилхан хэрэгжинэ гэж би боддог. Адилсан болоо чи ерөнхийлөгч Томас С. Монсон. Чиний хийсэн зүйлүүдийн учир нь чамд миний өгсөн үгийг энэ хүмүүст ядархаа мэдгүй яаж тунхаглсныг чинь би болгоосон. Мөн чи тэднээс айсангүй, мөн амьдралаа эрэлхийлсэнгүй. Харин миний тааллыг, мөн миний зарилгуудыг энэ дахыг эрэлхийллээ. Мөн идүүгээ чи үүнийг ингэж ядархаа мартан хийсэн учир болгоогтон би чамайг болон гэр бүлийг чинь үүрд ажиллах болно. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон бол Бурхны бошиглогч байсан гэдгийг би хичээнгүлэн тунхаглаж байна. Тэр бошиглогчийн хуваар зааж, бошиглогчийн хуваар гэрчилдэг байсан. Тэр бошиглогчийн зориг зүрхтэй, бошиглогчийн нинжин сэтгэлтэй нэгэн байсан. Тэр бошиглогчийн хуваар илчлэлт авч, бошиглогчийн хуваар хариулдаг байв. Тэр бурхан амьд Иесус бол Христ. Түүний сүм дэлхий дээр сэргээгдсэн бөгөөд энэ ариун ажил үнэн гих гэрчлэлээ амаараа лацдан бошиглогчийн хуваар амьдарч, бошиглогчийн хуваар нас барсан юм. Түүний энэ эндэр дээрээс олон удаа гэрчлэлсэн гэрчлэл дээр би өөрийнхөө гэрчлэлийг даруухнаар нэмэн Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.
Oh.
Тэнгэрдэх мөнхийн хайрт ариун Аава. Энэхүү гайхамшигтай дуулал бидний жихийн сонсогдож таны гайхамшигтай үйлчлэгч, бошиглогч бидэнд өгсөн таны бэлэг болсон ерөнхийлөгч Томас С. Монсны амьдрал түүний хийсэн бүх зүйлөө бид үргэлж түүнийг дурсан санаж түүний заасан бүх зүйлс түүний үлгэр жишээг бид дурсан санах болно. Өнөөдөр энэ хүү ёслол дээр хэлсэн сэтгэл хөдлөгөн бүх үгсэд талархаж байна. Мөн уянгалах хөгжим сонсож ерөнхийлөгч Монсны амьдралыг дурсан санах болцоотой талархаж байна. Бүхнээс илүү бид таны хайртуу Иесус Христ түүний цагаатгалд талархаж байна. Түүний цагаатгалаар дамжиж дахин амьдралд мөнхийн амьдрал болцоотой улсанд мөн ерөнхийлөгч Томас С. Монсон эдгээр хүлээн авах болцоотойгоо талархаж байна. Бид ерөнхийлөгч Монсны энэхүү зурдын байдалд түүний ерөнхийлөгч Монсны гэр бүлийн болон хүүхдүүд түүний ач хүчнарт ажилласаа гэж танаасаа гуйж байна. Мөн энэхүү таны гайхамшигтай үйлчлэгч 50 гаруй жилийн туршид энэхүү сүмд бүх хүчээрээ үйлчлсэнд мөн түүний гайхамшигтай дурсамжуудад талархаж байна. Мөн энэхүү дурсамжуудад үр хүүхдүүд нь дурсагдаж байх болтугай. Тэгээд энэ цаг үед бид ерөнхийлөгч Монсонд баяртай гэж хэлэх энэхүү үед таны үргэлжилсэн ажлууд ганц би тэр нэгэн тусалцаа хэрэгтэй байгаа хэн нэгэнд таны хайрыг мэдрэхэд хэрэгтэй байгаа хэн нэгэнд бид бүхэн үйлчилж мөн хизээ нэгэн цаг тэрэнгэлж Монсонтой өдөөс нь хараа зогсох үед түүний үлгэр жишээгээр суралцаж түүн шиг үйлчилсэн байсан гэдгийг хэлэх болцоотой байхаар ажиллаар гэж танаас сайхуж байна. Тэгээ бид бүхнийг ураг шалхалж зүвийг үлдэж болохыг болохоор ажиллаарай. Иесус Христийн нэрээр амен.
Will the audience please rise?